консервативтер сайлоуда алда келеди. Евроодактың айтуынша, одактың парламенттік сайлаулары қорытындысына қарағанда орталықшыл оңшыл партиялар 736 орындық ассамблеядағы 267 орынды иеленуі мүмкін. Ал орталықшыл оңшылдар болса 159 орынға қол жеткізбекші. Олар 2004 жылғы сайлауда 216 дауысқа ие болғанды. Дейтұрғанмен сайлаушылардың сайлауға қатысу үдерісі 43% құрап төменгі көрсеткішке ие болған. Харири Ливан сайлауында жеңіске жеткенін айтуда. Саад Харири қастандықпен өлтірілген бұрынғы үкімет басшысы Рафих Харири-дің баласы. Ол жексенбідегі парламенттік сайлаудан кейін өз жақтастарына арнаған сөзінде өзінің батысшыл коалициясының жеңіске жеткені жөнінде мәлімдеген болатын. Ливанда өткізілген сауалнама бойынша да ол коалиция 128 орындық ассамблеяның 70 орнын иелене деп болжам жасалған еді. Аталған болжам бойынша, Иран мен Сирияның қолдауындағы Хизбулла және оның одақтастары 58 орынға қол жеткізеді деп күтілген болатын. Дауыс беруге сайлаушылардың 52%-ден көп пайызы қатысқан екен. Обама Пхеньянның екі Америка Құрама Штаттар журналистін соттағанына байланысты айрықша алаңдаулы. Құрама Штаттар президенті Барак Обама өкілінің айтуынша, Ақ үй Солтүстік Корея сотының шешімімен түрмеге жабылған ақш журналистері Лаура Линг мен Еуна Лиді босатып алудың барлық мүмкіндіктерін іздестіруде. Сот шешімімен ол журналистер 12 жылға еңбекпен түзеу ережесі бойынша түрмеге жабылған болатын. Хабарларға қарағанда, орталық сот журналистерді шекараны заңсыз қиып өтті және басқа да ауыр қылмыстар жасады деп айыптаған. Алайда ол қылмыстар жөнінде нақтылай айта қойған жоқ. Ақштың Current TV телеарнасында жұмыс істеген ол журналист ханымдар наурыз айында Солтүстік Корея мен Қытай шекарасына жақын жердегі босқындар лагері жайлы хабар жасап жүрген кездерінде тұтқындалған болатын. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон журналистерге тағылған айыптаулардың шындыққа жанаспайтынын айта келіп, Пхеньян оларды босатуы тиіс деген болатын. Ауғанстанда 20-дай талибандық қаза болды. Шайқас Забул аймағында жексенбі күні қарулылар полиция бекетіне шабуыл жасағаннан кейін пайда болғанды. Содан сәл бұрын полиция жасағы жол шетіндегі бомбалық жарылысқа тап болып, оның кесірінен кем дегенде бір офицер қаза болған еді. Ақш таяу шығыс бейбіт келісімінің тезірек жүзеге асуын қалайды. Ақш президенті Барак Обаманың осындай мақсаты жөнінде Құрама Штаттардың таяу шығыстағы арнайы өкілі Джордж Митчелл маусымның 8-де айтты. Мұндай ұмтылыстың басты мақсаты Израиль және оның көршілерінің арасында жан-жақты бейбітшілік пен байсалды қарым-қатынастардың орнығу деді ол. Себебі мұның өзі Құрама Штаттардың қауіпсіздік қызығушылықтарына да әсер етеді деді ол. Митчелл бұл мәлімдемесін Палестинаға көмек көрсетуге арналған халықаралық конференция қарсаңында жасаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Украиналық кем дегенде 21 кенші хабарсыз кетті. Маусымның 8-де Донецк облысының Сочинск кенішінде болған апаттан кейін 27 кенші жер бетіне шығарылған екен. Хабарларға қарағанда барлығы 48 кенші апат кезінде кеніште болған көрінеді. Құтқару жұмыстары одан әрі жүргізілуде. Украина газ қарызын өтеді. Ресейдің Газпром компаниясы мамыр айындағы алған газы үшін төлемін Украинаның толық өтегенін маусымның 8-де мәлімдеді. Нафтогаз болса, бұл төлемнің 647 миллион доллар болғандығын жұмада хабарлаған еді. Ресей бұдан бұрын кешіктірілген төлемдердің соңы газбен қамтамасыз етудің тоқтатылатынына алып келетіндігін ескерткен болатын. Мексикада болған өрттің құрбандары саны өсуде. Мексиканың Сонора штатындағы қамқорлық орталығында болған өрттен 42-дей бала қаза болған дейді хабарлар. Хермосила қаласында жұмада болған осы өрттен күйіп қалған 33 адам ауруханаға жатқызылған екен. Ол ғимаратта бір ғана шығу есігінің болуы құтқару жұмыстарына кедергі келтірген. Сондай-ақ онда өрт қаупін алдын ала ескертетін жүйе де, өрт сөндіргіш құралдар да болмаған көрінеді. Оқиғаның шығу себептері қазір зерттелуде. Браун тағы да тығырыққа тірелуде. Британияның биліктегі еңбек партиясы жексенбіде болған Еуропарламент сайлауында 15% көрсеткішпен консервативтер және Британия ұлттық партиясынан кейінгі үшінші орында қалған еді. Осылайша үкімет басшысы Гордон Браунның қызметінен кетуін талап ету үдерісі күшейе түсуде. Өткен аптада өз қызметтерінен кеткен Браун кабинетінің 6 министрі оның қызметтен кетуін талап еткен еді. 10 маусым күні Астанада ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің заңсыз көші-қонмен күрес жөніндегі отырысы өтеді деп хабарлады Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.